Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-mart, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Toshkentda yurak xurujidan vafot etgan sobiq muftiyni so'nggi yo'lga kuzatish uchun 10 minglab odam ko'chaga chiqdi. Eron respublikachi senatorlar maktubi ketidan AQShga ortiq ishonch yo'q demoqda. Xitoy hukumati islomiy davlat safida uning fuqarolari ham borligini bildirmoqda.
Mentalitet haqida gapirilsa, rostincha men insam qotadi. Agar siz bir o'sha oddiy qishloqdagi o'qituvchidan borib so'rasangiz, masalan, siz bolalaringizni uyda
O'zbekistonda bolalar paxtaga kamroq olib chiqilmoqda, biroq katta yoshdagilarni majburan ishlatish amaliyoti hamon amalda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kecha Toshkentda sobiq muftiy Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurak xurujidan 63 yoshda vafot etdi. Bugun Ko'kchadagi Shayx Zayniddin masjidida janoza o'qilgan. Unda 10 minglab odamning ishtirok etgani ma'lum. Muhammad Sodiq nafaqat O'zbekistonda, balki butun islom dunyosida hurmatga sazovor ulamo edi. Uning janozasida so'zlagan O'zbekiston muftisi Usmonxon Olimov uni butun musulmon ahli uchun katta yo'qotish dedi. Sobiq muftiy chuqur islomiy bilimi va mo'tadil qarashlari bilan yaxshi tanish edi. U islomdagi radikal oqimlarni tanqid qilib, internetdagi veb sahifasi orqali targ'ibot olib borar edi. Shayx Muhammad Sodiqni ustozi va do'sti deb bilgan Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov Grozniy shahridagi ko'chalardan biriga uning nomi berilishini aytdi. BMT yordamida tayyorlangan so'nggi hisobotga ko'ra, Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi mamlakat iqtisodiyoti va jamiyat rivojiga keskin salbiy ta'sir qildi. Hujjatda aytilishicha, mojaro Suriyaga 202 milliard dollarlik zarar keltirdi. Aholining turmush darajasi keskin pasaydi, qashshoqlik kuchaydi. Fuqarolar urushi 2011-yilda boshlanganida ishsizlik 15% atrofida edi. O'tgan yil oxiriga borib esa 58%ga ko'tarildi. Bu degani 4 million suriyalik ishsiz. Mamlakatda 21 million odamdan 17,5 millioni qoldi. 2014-yilda har 5 suriyalikning 4 nafari qashshoq ekani aniqlandi, deyiladi hisobotda. 4 yil o'tib ham mojaroning cheki ko'rinmaydi. Unga siyosiy yechim topilgani yo'q. 222 ming odam qirildi. 3.8 million suriyalik mamlakatdan qochib qo'shni davlatlarda jon saqlamoqda. Yana 6.8 million esa Suriya ichida boshqa joyga ko'chishga majbur bo'ldi. Ayniqsa mojaroning suriyalik bolalarga salbiy ta'siri kuchli bo'lgani qayd etiladi. Ularning yarmi maktabga bormay qo'ygan, ko'plari 3 yildan beri ta'lim olish imkoniyatidan mahrum. BMTning dekabr oyida bildirishicha, Suriyada maktablarning 25%, kasalxonalarning yarmi zarar ko'rgan yoki butunlay vayron bo'lgan. O'rtacha umr davomiyligi salkam 76%dan 55.7 yoshga tushgan deyiladi. 76 yoshdan 55.7 yoshga tushgan deyiladi hisobotda. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, AQShda respublikachi qonunchilarning Eron hukumatiga yo'llagan xati Amerikaga ishonch yo'qligini ko'rsatmoqda. Vazir Tehronda diniy ulamolardan tashkil topgan ekspertlar majlisida so'zlab, 47 respublikachi senatorning maktubi nodiplomatik va misli ko'rilmagan bir holat ekanini aytgan. Bu maktubdan Qo'shma Shtatlarga ishonish mumkin emasligini bilsak bo'ladi, dedi Zarif. Maktubda aytilishicha, Qo'shma Shtatlar bilan Eron yadro dasturi bo'yicha kelishilgan bitim 2017 yilgacha amal qiladi xolos, ya'ni Obama hokimiyatda bo'lgunga qadar. Senatorlarga ko'ra, muzokara qilinayotgan bitim Kongress tasdig'idan o'tmasa, Obama va Eron oliy diniy rahbari Oyatulloh Ali Xomeney o'rtasida imzolangan shartnomadan boshqa narsa bo'lmaydi. AQSh tashqi siyosatini prezident belgilaydi va boshqa davlatlar bilan munosabatlarni yuritish ham uning zimmasida. Qonunchilarning aralashuvi prezident Barak Obamani g'azablantirdi.
I think it's somewhat ironic to see some members of Congress wanting to make common cause with
AQSh rahbarining aytishicha, respublikachilar bu ishi bilan o'zlarini Erondagi konservativ siyosatchilar bilan bir qatorga qo'ydi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif ham maktubni qoralab, uning yuridik kuchi yo'q, tashviqot qilishga qaratilgan dedi. Agar AQShning keyingi ma'muriyati bitimni bekor qilsa, xalqaro qonunni qo'pol ravishda buzgan bo'ladi, dedi u. Respublikachilarga ko'ra, Kongress tasdig'idan o'tmagan bitimni keyingi prezident bekor qilishi, qonunchilar esa uning matnini istalgan payt o'zgartirishi mumkin bo'ladi. Obama 2 yildan keyin ketadi, biz esa yana ancha yil ishlaymiz, dedi bu qonunchilar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Rossiya inson huquqlari kengashi a'zosi Andrey Babushkinning aytishicha, muxolifat yetakchisi Boris Nemtsovning qotilligida gumon qilinayotgan Zaur Dadayev qiynoqlar ostida bu ishni qilganini o'z bo'yniga olgan bo'lishi mumkin. Babushkin Dadayevni ko'rish uchun qamoqxonaga borganida uning badanida ko'plab jarohatlarga ko'zi tushganini aytadi. Moskovskiy Komsomolets gazetasiga ko'ra esa Dadayev oldingi gapidan qaytib, endi qotillikka qo'l urmaganini da'vo qilmoqda. U qo'lga olingan payt do'sti bilan bo'lgan va uni qo'yib yuborishlari uchun yolg'on ko'rsatma berishga majbur bo'lganini aytadi. Bu ish bo'yicha jami 5 kishi qo'lga olingan, yana birini esa politsiya Grozniyda hibsga olmoqchi bo'lganida u o'zini portlatgani aytiladi. AQSh davlat kotibining yordamchisi Viktoriya Nulandning aytishicha, Ukraina sharqi va Qrim aholisining katta qismini vahima bosgan. Nuland Senat tashqi aloqalari qo'mitasida so'zlar ekan, so'nggi kunlarda Rossiyadan bu hududlarga tanklar, zirhli transport, artilleriya kiritilganini da'vo qildi.
Russia and its separatist puppets have unleashed unspeakable violence and pillage. Hundreds and hundreds of Russian heavy weapons and troops have poured across the border.
Rossiya va ularning separatist qo'g'irchoqlari zulm va zo'ravonlikka qo'l urdi. Bu Kreml tomonidan o'ylab chiqilgan va nazorat etilayotgan mojaro. Rossiya soliq to'lovchilari uni moliyalamoqda, dedi Nuland. Unga ko'ra, Obama ma'muriyati Ukraina hukumatiga qurol uzatishga qaror qilmagan hali. Bu borada muzokaralar hali ham davom etmoqda. 15-fevralda imzolangan sulh shartlarining qanday bajarilayotgan ni kuzatmoqdamiz, deydi rasmiy. Dushanba kuni prezident Obama Oq uyda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan shu haqda gaplashgan. Tomonlar Kiyevga hozircha qurol uzatmaslikka kelishgan. NATOga a'zo bo'lmagan davlatga qurol berish Rossiya bilan harbiy mojaroga yetaklashi mumkin, deydi Germaniyaning AQShdagi elchisi Peter Wittek. Chora tanqidchilariga ko'ra, Ukraina qancha ko'p qurol olsa ham Rossiyaning harbiy qudratiga bas kela olmaydi. G'arb Moskvani isyonchilarni qurol va askar bilan ta'minlab kelayotganlikda ayblab keladi. Kreml bu da'volarni inkor etarkan, dalil keltirishni talab qilyapti.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. We'll be right back. Dasturimiz davomida Xitoy hukumati islomiy davlat safida uning fuqarolari ham borligini bildirmoqda. Qozog'iston muxolifati prezident saylovlarining erta o'tkazilishini tanqid qilyapti. O'zbekistonda bolalar paxtaga kamroq olib chiqilmoqda, biroq katta yoshdagilarni majburan ishlatish amaliyoti hamon davom etmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Xitoy hukumati islomiy davlat terror guruhi safida uning fuqarolari ham borligini bildirmoqda. Ushbu bayonot Pekinning Shinjon Uyg'ur viloyatida islomiy ekstremizm haqidagi xavotirlarini aks ettiradi. Tanqidchilar nazarida esa odamlarni ekstremistik ishlarga undayotgan hukumatning o'zi, uning repressiv siyosati. Shohruh Hamro mavzuni davom ettiradi.
Xitoy kompartiyasining Shinjondagi rahbari Jiang Chunxian muxtoriyatdan qancha odam islomiy davlatga qo'shilgani haqida ma'lumot bermadi. Lekin deydi u, bu global ekstremist harakatlarning Shinjonga ham ta'siri borligini ko'rsatadi. Jiang Chunxian Pekinda parlamentning yillik majlisi doirasida jurnalistlar bilan muloqot qildi. Yaqin Sharqda jihodchilar safida jang qilganlarning ayrimlari Xitoyga qaytib kelgan deydi u. Yaqinda jangdan qaytgan mana shu odamlarga aloqador bir ishni fosh etdik. Ammo mamlakatda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash uchun bundan ortiq ma'lumot bera olmaymiz, deydi rasmiy. Tahlilchilar fikricha Xitoydan Iroq va Suriyaga jo'nab ketganlar ko'p emas. O'tgan yili Xitoy matbuoti bu ikki davlatda jang qilayotgan va treningdan o'tayotganlar 300 ga yaqin deya xabar bergan edi. Ularning aksariyati Sharqiy Turkiston islomiy harakati a'zolari ekani aytiladi. Bu guruhni Xitoy ham, Qo'shma Shtatlar ham terrorchi tashkilot deya tamg'alagan. Pekin davosicha guruhning maqsadi Shinjonda alohida bir davlat tuzishdir. Lekin ko'plab kuzatuvchilar Sharqiy Turkiston bugungi kunda ancha zaiflashgani, a'zolari soni 2000 dan oshmasligini aytadi. Xorijdagi uyg'ur tashkilotlar va inson huquqlari faollariga ko'ra, Xitoy yarim asrdan oshiq vaqt mobaynida Shinjonda uyg'ur xalqini ezib kelmoqda. Tuba aholini radikal ishlarga boshlayotgan asosiy faktor shu. Jahon uyg'urlari yetakchisi Robiya Qodirning aytishicha, rasmiy bayonotlarga ishonch yo'q. Kommunistik partiyaning 2010-yilda Shinjonga tayinlangan kotibi Jiang Chunxian regionda ahvolni yaxshilay olgani, keskinlikni kamaytira olgani yo'q, deydi u. 2009-yilgi etnik to'qnashuvlar ketidan musulmonlar uchun yangi qoidalar joriy etildi. Uzun soqol qo'yish, hijob va niqob kiyish, roza tutish taqiqlandi. Pekin uyg'urlarni diniy e'tiqodi uchun tazyiqqa olayotgani haqidagi ayblovlar bot-bot yangraydi. Parlament majlisida rasmiylar shunga urg'u berdiki, diniy ekstremizm tahdidi ko'plab boshqa davlatlar uchun ham katta muammo. So'nggi 2 yilda Shinjonda hukumatga qarshi isyon va hujumlar oqibatida yuzlab odam halok bo'lgan. Xurujlar poytaxt Pekin hamda janubdagi Yunan provinsiyasida ham ro'y bergan. Hukumat o'tgan yildan beri muxtoriyatda terrorizmga qarshi uzoq muddatli amaliyotlar olib bormoqda. Yuzlab uyg'urlar ekstremizmda ayblanib, sudga tortildi, qamoqqa tashlandi va o'lim jazosiga mahkum etildi. Bo'lajak hujumlar haqida ma'lumot berganlarga katta mukofot puli taklif etilar ekan, jamoatchilik bilan yaqindan hamkorlik qilyapmiz, deydi rasmiylar. Shinjon kompartiyasi rahbari o'rinbosari Shuhrat Zokir ana shu say harakatlar natijasida joriy yilda hujumlar ancha kamayadi deya ishonch bildirmoqda. Ogohlik eng zarur shart, deydi u. Shinjonda ahvol qanchalik og'ir ekanini ko'rsatish uchun parlament yig'inida ayrim raqamlar yangradi. Shu 2013-yilda mahalliy hukumat xizmatchilaridan 230 nafari halok bo'lgan. Xitoyning boshqa hududlari bilan qiyoslaganda, Shinjonda o'ldirilgan politsiyachilar soni 5 baravar ko'p, deydi kompartiya kotibi Jiang Chunxian. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Markaziy Osiyodagi chorak asrlik siyosiy liderlardan biri Nursulton Nazarboyev yana Qozog'iston prezidentligi uchun asosiy nomzod. Respublikada aprel oyida kutilayotgan saylov muddatidan erta o'tkazilmoqda. 2016-yilda o'tishi rejalangan jarayon muddatining ko'chirilishini rasmiy ostona jahon yuzlashgan murakkab siyosiy va iqtisodiy vaziyat bilan izohlagan. Qozoq muxolifati esa saylovlarni navbatdagi siyosiy tomosha deb baholamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Nursulton Nazarboyev o'z nomzodini prezidentlikka surishga qaror qilganini qozog'istonliklarning bu boradagi murojaatlarini inobatga olish mamlakat erishayotgan yutuqlarni davom ettirish istagi bilan tushuntirgan. Nazarboyev bu qarorini Nur Otan partiyasining 11 mart kuni o'tgan qurultoyida e'lon qilgan. Avvalroq Qozog'iston parlamenti 2016-yilda o'tishi lozim bo'lgan prezidentlik saylovlarini muddatidan oldin 26 aprel kuni o'tkazishga qaror qilgan edi. Prezidentlik saylovlari shoshilinch o'tkazilayotgani rasman dunyodagi murakkab siyosiy iqtisodiy vaziyat bilan izohlanadi. Qozoq muxolifati vakillariga ko'ra, prezidentlik saylovlari Nazarboyev hukmdorligini uzaytirishga qaratilgan navbatdagi tomosha xolos.
Казахская оппозиция, принципиально казахская оппозиция говорит, что участвовать на этих выборах, голосовать на этих выборах нельзя. Эти выборы надо бойкотировать, потому что выборов никаких не будет.
Qozoq muxolifatining prinsipial qismi bu saylovlarni boykot qilish kerak degan fikrda. Chunki bu tomoshada ishtirok etishdan foyda yo'q. Natijalar oldindan ma'lum. Nazarboyev 90%ga yaqin ovoz bilan g'alaba qiladi. Kutilayotgan saylov Nazarboyevning yangi muddatini rasmiylashtirish uchun tashkil qilinmoqda. Dunyoga, xalqaro tashkilotlarga teatrlashtirilgan sahna qo'yib beriladi, dedi qozoq muxolifati faoli Aydos Sodiqov.
Это на самом деле простое переформирование доверенности на новый срок для Назарбаева. А выборы это просто такой театральный спектакль.
Qozoq ekspertlariga ko'ra, prezidentlik saylovlarini muddatdan avval o'tkazishga undayotgan sabablar mamlakat iqtisodida kutilayotgan muammolar. Ayniqsa, Rossiyada davom etayotgan iqtisodiy tanglik Qozog'istonni ham tortib ketishi mumkinligiga oid xavotirlar bilan bog'liq.
Влияет ситуация, в первую очередь, связанная с Россией, потому что те санкции, которые ввели против России, серьезно влияют на экономику Казахстана и Беларуси, кроме того.
Saylovlarni ko'chirilishi bevosita Ukraina voqealariga emas, balki buni Rossiyaga ko'rsatgan ta'sir bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki Rossiyaga qo'yilgan sanksiyalar ta'siri Qozog'istonda ham, Belarusda ham bilinmoqda. Nazarboyev Rossiyada norozilik kuchayib borayotganini ham, G'arb Rossiyaga qarshi keskin pozitsiyada qolishini ham ko'rib turibdi. Putin yaqin yillarda hukumatni yo'qotishi ehtimoli ham mavjud. Buning esa Nazarboyev hukmronligiga bevosita ta'siri bor. Shunday bo'lgan taqdirda Nazarboyev 2016-yilga borib qayta saylanmasligi aniq edi, deydi Aydo Sodiqov.
В данном случае мы уверены, что диктатор не в лучшем состоянии, и он понимает, что в 16 году все может случиться.
Nazarboyev prezidentlikka o'z nomzodini surishini e'lon qilish ortidan 12 mart kuni Qozog'istonga Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni tashrifi kutilgan edi. Yevro-Osiyo iqtisodiy ittifoqiga doir muhim bayonotlar bo'lishi rejalashtirilgan bu uchrashuv noma'lum sabablarga ko'ra qoldirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Yevro-Osiyo ittifoqida yagona pul birligini muhokama qilinishi kutilgan bu uchrashuv qoldirilishi tomonlar o'rtasidagi kelishmovchilik ko'payayotgan bilan ham bog'liq.
Этой троицы, которая входит в таможенный союз, которая создает новую форму империи. Там не все важно на самом деле. Есть более умеренные позиции, например, я считаю, в этом случае Назарбаев и Лукашенко, которые не хотят конфронтации открытой с Западом.
Бучлик ортасида келишмовчиликлар мавжуд. Путиндан фарқли Назарбаев ва Лукашенко ғарб билан алоқаларни мутлақ узмоқчи эмас, аммо улар Путиннинг босими остида. Iqtisodiy tomondan ham, siyosiy boshqaruvda ham. Putin Ukrainada kuzatilgani kabi o'zining 5-koloniyasiga murojaat qilishi mumkin. Rus separatizmi esa Qozog'istonda ham, Belarusda ham bor. Putin bu bosimni Nazarboyevga nisbatan istagan paytda ishga tushirishi mumkin, deydi Aydo Sodiqov.
Путин всегда опирается на эту пятую колонну, которая находится и внутри Казахстана, и внутри Беларуси, и внутри Украины. За этот крючок, который есть у него, он постоянно, конечно, будет дергать Назарбаева и Лукашенко.
Qrimni Rossiya tomonidan tortib olinishi, Rossiya parasi ayirmachilarni Ukraina sharqida boshlagan to'qnashuvlari, bu to'qnashuvlarda Qozog'iston shimolidagi ruslar ham ayirmachilar tarkibida qatnashayotgani haqidagi xabarlar Ukraina ssenariysini Qozog'istonda ham takrorlanishi mumkinligi haqidagi xavotirlarni kuchaytirdi. Qozog'istonda prezidentlik saylovlarini muddatdan avval o'tkazish qaroriga kelishdi. Shu xavotirlar o'rni borligi ham inkor qilinmaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
yildan beri faoliyat yuritayotgan paxta kompaniyasi xalqaro koalitsiya bo'lib, inson huquqlari tashkilotlari, kasaba uyushmalari, sarmoyadorlar va bizneslardan tashkil topgan. Asosiy maqsadi O'zbekistonda majburiy mehnatga chek qo'yish, xususan paxta sohasida bolalar va kattalarni ekspluatatsiya qilinishiga barham berish. Ma'lumotlarga qaraganda, hozirda paxtazorlarda kamroq bolalar ishlatiladi, biroq katta yoshdagilarni terimga majburan jalb etish davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Nabahor Imomova.
Xalqaro mehnat tashkiloti bugun Toshkentda o'z vakolatxonasiga ega va hukumat bilan hamkorlikda ishlamoqda. Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi O'zbekiston paxtasi ekspluatatsiya evaziga yetishtiriladi deya tanqid qilib keladi. Vashington respublikani bu boradagi maxsus qora ro'yxatga qo'shgan, biroq unga nisbatan biror jazo chorasi ko'rishni ma'qul topmagan. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra esa, siyosiy bosimsiz bu muammoni hal etish mumkin emas. Yaqinda Vashingtonda paxta kompaniyasi o'zining yillik anjumaniga yig'ilganida, unda o'zbekistonlik faollar ham ishtirok etdi. Umida Niyozova O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumini boshqaradi. Majburiy mehnat hollarini kuzatuvchi tarmoq rahbarlik qiladi. Ko'plab o'zbekistonliklar uchun paxtani majburan terish u qadar katta muammo emas. Milliy boylik, oq oltin shunday yig'ib olinishga arziydi deyishadi. Aslida bu masala qanchalik chuqur va ahamiyatli deya so'raymiz Umida Niyozovadan.
O'zbekistonda juda ko'p boshqa muammolar bor, ishsizlik, korrupsiya, ya'ni juda ko'p boshqa muammolar va albatta bularni oldida paxta bu deyarli bir katta bir fojia deb ko'rinmaydi, lekin O'zbekiston ko'p aholisi shu qishloqlarda yashaydi. Ularda bir deylik bir kunda bir soat svet bor, lekin shu bilan birga rostni aytish kerak, odamlar rozi. Ya'ni bu o'zbeklarga bir mos xosiyatdir. Odamlar hech qachon o'zini noroziligini bildirmaydi. Lekin nima bo'lsa ham, ularni xohishiga qaramasdan ish qildirish bu jinoyat hisoblanadi va O'zbekistonning konstitutsiyasida ham, mehnat kodeksida ham, ya'ni yaqqol yozilgan, majburiy mehnat taqiqlangan deb va O'zbekiston hukumati bu muammo yo'q deb keladi. Bu jinoyat bor va O'zbekiston hukumati, O'zbekiston mulozimlari bu jinoyatga bog'liq.
O'zbekiston hukumati ayni damda qanday konkret choralar ko'rishi kerak? O'zbekiston paxta yetishtiradigan yagona davlat emas, dedi Umida Niyozova. Biroq mamlakatda hosilni paxtaga aloqasi yo'q odamlar terishi chuqur ildizotgan odat. Siyosat, yondashuv mutlaq o'zgarishi kerak, dedi faol.
Bu sistemada qandaydir nosozlik borligini aytish, bu paxta bo'yicha yoki boshqa ya'ni qishloq xo'jalik bo'yicha ekspert bo'lishingiz kerak emas. Ya'ni albatta bu sistema islohot qilinish kerak, ya'ni oddiy, ya'ni o'qituvchilar yoki doktorlar yoki boshqa odamlar ular o'zini ishini qilish kerak va majburan paxta terdirilsa, bu demak, paxta siyosatida bir qanaqadir kamchilik bor va bu siyosatini o'zgartirish kerak.
Amerika bu muammoni qanchalik qoralamasin, uning yechimi O'zbekistonning o'zida deb qayd etadi. Bu ichki masala, tashqi dunyo uni hal eta olmaydi, ortiqcha bosim ham ish bermaydi degan fikr shakllangan. Umida Niyozova tahlilchi esa, Toshkent boshqa masalalar singari bu borada ham bosim ko'rsatilsagina biror chora ko'rishi mumkin.
2014-yilda birinchi marta bolalar paxta terimiga olib chiqilmadi. Bu albatta juda katta o'zgarish va bu o'zgarish faqatgina shu xalqaro bosim orqali bo'ldi va bu xalqaro bosim davom etish kerak va bu sistema o'zgaradi deb umid qilaman.
Paxta o'zbek xalqi madaniyati va mentalitetining ajralmas qismiga aylanib ketgan. U bilan bog'liq muammolardan qutulish uchun ong va qarashlarimizni tubdan o'zgartirishimiz kerak degan fikrga qanday qaraysiz deya so'rayman Umida Niyozovadan. Mentalitetni ro'kach qilish haqiqatga ko'z yumish deydi faol. Gap u yerda erkinlik cheklanganida.
Mentalitet haqida gapirilsa, rostincha men ensam qotadi. Agar siz bir o'sha oddiy qishloqdagi o'qituvchidan borib so'rasangiz, masalan, siz bolalaringizni uyda tashab paxta dalasiga borib, paxta terishni xohlaysizmi deb so'rasangiz, yo'q deb javob beradi. Va nima uchun bo'lmasa borasiz desa, chunki meni ishdan haydashadi deb aytadi. Odamlar majburan paxtaga chiqadi va to'g'ri, ya'ni balkim odamlar norozilik bildirmasligi bu mentalitet bilan bog'liqdir. Lekin nima uchun ular norozilikni bildirmaydi? Chunki hukumat siyosati ular qo'rqishadi. Agar odamlarga ozgina bo'lsa ham erkinlik berilsa, o'shanda odamlar o'zini fikrini ifoda qiladi.
O'zbekiston hukumati Umida Niyozova yuritayotgan tashkilot va u bilan hamkorlik qilayotgan boshqa organlarni, xususan paxta kompaniyasini davlatga tuhmat qilib, chet el grantlari evaziga respublikani yomon otli qilayotganlikda, xorijdan turib ichki vaziyatga aralashayotganlikda ayblaydi. Faollar esa hukumatni fuqaro jamiyati nima ekanini tushunmay, huquq va adolat talabi har bir jamiyat taraqqiyotini belgilaydigan omil ekanini tan olmayotganlikda tanqid qiladi. Biror jamg'armadan grant olish, bu mablag' evaziga biror muammo yo'lida kurashish jinoyat yoki qora ish emas deydi ular. Aksincha, bu qattiq mehnat, tajriba va bilim talab qiladi. Umida Niyozova yana bir narsaga urg'u beradi. O'zbekistondek mas'uliyatsiz tuzum tanqidchilarga la'nat toshini otavermay, o'z qilmishlari uchun ham javob berishni o'rgansin. Grant olganlar uning hisobotini beradi. Xalqning haqqini yeb o'tirgan mansabdorlar kimga qanday hisobot bermoqda?
Tendensiya shunaqaki, bu O'zbekiston mulozimlari va asosan shu Milliy xavfsizlik xizmatida ishlaydigan mana propagandistlar, ular har doim pul haqida gapirishadi. Va men o'ylaymanki, bu ularni mentaliteti. Shu narsaga ahamiyat berish kerakki, agar biz grant oladigan bo'lsak, ya'ni biz xalqaro tashkilotlardan, masalan, UN yoki deylik qanaqadir demokratik davlatlardan grant olib ishimizni yuritamiz. Lekin ular o'zbeklarni pulini olib, xalqi pulini olib, xalqi pulini o'marib, xalqni tazyiq qilishadi. Ya'ni ular deylik katta kabinetlarda o'tirib, xizmat mashinalarida yurishadi. Ya'ni ular xalqni pulini suiiste'mol qilishadi va ular o'sha pul haqida gapirsin. Ya'ni bizni pulimiz emas, o'zlarining puli haqida bizga hisobot bersin. Biz 3 marta hisobot beramiz. Birinchidan grant beradigan tashkilotga biz hisobot beramiz. Ikkinchidan shu masalan, agar biz Germaniyada bo'ladigan bo'lsak, shu Germaniyani o'zini tax office bor, soliq idorasi. Ya'ni siz agar g'arb davlatda yashaydigan bo'lsangiz, hammasi ochiq bo'lishi kerak. Ya'ni bankda raqamingiz bo'ladi. Har bir yevro, har bir sent qayerga ketganligini siz uni hisobot berasiz.
O'zbek-Germaniya inson huquqlari forumi rahbari Umida Niyozova fikrlari edi. Vashingtondan men Navbahor Imomova.
Aziz radio tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Vashingtondagi studiyasida men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.